Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Τα σενάρια για το blackout που έκλεισε χθες για πολλές ώρες τον ενήρο χώρο δίνουν και παίρνουν, αλλά οι επίσημες ανακοινώσεις είναι κατατοπιστικές. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λένε το Υπουργείο Μεταφορών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και οι ελεκτές εναέρειας κυκλοφορίας, αλλά και όλοι οι ειδικοί που μίλησαν και μιλάνε στον σταθμό μας για το μεγάλο αυτό ζήτημα. Από την άλλη, τα σενάρια που εξετάζουν στο Μαξίμου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μετά τη χθεσινή απόφαση των αγροτών δεν είναι πολλά και όλα δείχνουν ότι στην κυβέρνηση πάνε προς το Plan B, όπως έχουμε πει από το προηγούμενο διάστημα. Όρεξη να έχουμε να τα συζητάμε όλα αυτά. Η όρεξη πάντως φαίνεται να άνοιξε για τα καλά στον Donald Trump για νέες επιχειρήσεις τώρα μετά τη Βενεζουέλα σε Κεντρική και Λατινική Αμερική και όχι μόνο εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τετάρτη θα εξειδικεύσει η κυβέρνηση τα μέτρα για τους αγρότες, με ή χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων τους, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαλιάκης. Χαλαρών τους αποκλεισμούς θα θεφάνει οι αγρότες σε σήμερα κλειστή η αερογέφυρα στον μπλόκο της Νίκαιας που εξυπηρετεί το ρεύμα Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Παραμένει άγνωστο πότε και αν θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία. Νέα συνάντηση αγροτών στις 6 το απόγευμα. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ απόψε θα κλείσει για τα φορτηγά τον μπλόκο στο Τελωνείο των Ευζώνων. Σε πανελλαδική απεργία επαόριστον από τις 7 Ιανουαρίου προχωρούν τα σωματεία των λαϊκών αγορών, διαμαρτυρώμενα για το αυξημένο κόστος και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων. Τη στήριξή του εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελος. Διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για τον blackout στο FIRE Αθηνών, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας Αριστίδης Κορέας. Νεκρός 34χρονος άντρας από έκρηξη σε διαμέρισμα στην Άνω πόλη Ηρακλείου, ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Ενώπιον της Αμερικανικής δικαιοσύνης σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του. Τριήμερη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και ισχυρούς ανέμους 8 με 9 μποφόρ σύμφωνα με έκτατο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη δυτική και την βορειοανατολική χώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα για τα αίτια του χθεσινού blackout στα αεροδρόμια της χώρας αναζητούν οι αρμόδιοι, με τον Υπουργό τον κύριο Δήμα να προαναγγέλει μέσω της τηλεόρασης του Earth News ότι θα πέσουν κεφάλια για τις παρεμβολές. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά. Όπως θα ακούσουμε λίγο αργότερα και τα νεότερα από τη Βενεζουέλα, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα, στις 7 ώρα Ελλάδος το απόγευμα, αναμένεται να εμφανιστεί το υπόδικο ζεύγος Μαδούρο στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν με βαρύ κατηγορητήριο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο η κυβέρνηση διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα και μάλιστα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος ήταν στο Press Room, παρακολούθησε το καθιερωμένο briefing και θα μας ενημερώσει. Οι αγρότες Νότιοι αποφάσισαν χθες στα Μάλγαρα να προχωρήσουν σε κλιμάκωση, δηλαδή σε νέο 48-ωρο αποκλεισμό δρόμων, παραδρόμων και τελωνίων την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Πριν από λίγο ρωτήθηκε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
Καλησπέρα Γιώργη, καλή εβδομάδα. Στο πρώτο briefing της χρονιάς, η πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της χρονιάς, το πρώτο θέμα, όχι αυτό που κυριάρχησε η συζήτηση για το καθεστώς Μαδούρο, αλλά μεγάλη έκταση είχε και το συγκεκριμένο θέμα των αγροτών. Το ραντεβού την Τετάρτη, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ μας, αν διάσαμε εφημερίδα, με την έννοια ότι την Τετάρτη θα ανακοινωθούν με μεγαλύτερες λεπτομέρειες θα αποσαφινιστούν τα μέτρα. Δεν θα δώσει παραπάνω, ήταν κατηγορηματικός σε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν θα δώσει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση, αλλά θα αποσαφινιστούν, θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα αυτά τα οποία ανακοινωθούν. Θα ανακοινωθούν οπωσδήποτε από τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Τσιάρα, αλλά πιθανότατα και από άλλα κυβερνητικά στελέχη, ίσως και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Δεν θα είναι πάντως ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, εκεί. Αντίθετα, προσκεκλημένοι, καλοδεχούμενοι, να το πούμε έτσι, είναι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα. Καλό είναι, άρα και την ίστα τη στιγμή υπάρχει βεβαίως μια χαραμάδα διάλογο, ένα παράθυρο ευκαιρίες στον διάλογο. Πλην όμως η τόνη ήταν αυξημένη, ήταν δυνατή και αυστηρή, θα λέγαμε, από πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η κοινωνία έχει χάσει την υπομονή της, είπε χαρακτηριστικά, σε μια αποστροφή του λόγου τους. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, η υπομονή της κοινωνίας, αναφέροντας μάλιστα τις περιπτώσεις καθυστερήσεων. Τώρα, από εκεί και έπειτα, τεχνικά θέματα για τα οποία ρωτήθηκε, επανέλαβε μάλλον ο Παύλος Μαρινάκης, ότι εντάξει, δεν είναι δυνατόν να ρημουλκιστούν, να το πούμε έτσι, 5.000 τρακτέρ, τρεις όσους είναι στο δρόμο. Πάντως με την ευκαιρία αυτήν σημειώθηκε, ο Σημείος έχει την ευκαιρία να σημειώσει ότι ο αριθμός των τρακτέρ που βρίσκονται σε ελληνικές οδούς και άρα όσων συμμετέχουν στα μπλόκα είναι πολύ πολύ μικρός σε σχέση με το
συνολικό αριθμό των
τρακτέρ. 700.000 τρακτέρ είναι καταγεγραμμένα στη χώρα μας. Από αυτά 5.000 είναι αυτά τα οποία βρίσκονται στα μπλόκα. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει και μια αίχμη. Οπότε περιμένουμε την Τετάρτη, περιμένουμε αν θα έρθουν οι αγρότες για να συναντηθούν. Περιμένουμε ποια θα είναι ακριβώς τα μέτρα και από εκεί και έπειτα κρατάμε το ότι τη φράση αυτή, Γρηγόρη, που σου είπα, η υπομονή μας εξαντλήθηκε.
Κρατάμε αυτή τη φράση και κρατάμε και ουσιαστικά το τελεσίγραφο, το πούμε έτσι, της κυβέρνησης προς τους αγρότες, δηλαδή την Τετάρτη τα μέτρα με ή χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων τους.
Ναι, και από εκεί και έπειτα βεβαίως οι διοικητικές, ποινικές και άλλες, τέλος πάντων, εξελίξεις που μπορεί να έχουμε σε αυτό το τομέα.
Νότι, σε ευχαριστούμε. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση, έχουμε βέβαια και την έκτατη συσκήση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποίησεων, στην οποία συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο αρμόδιος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα και έχει ανοιχτά χαρτιά. Οι αγρότες δεν ανταποκρίνονται. Υπάρχουν όρια ανοχής. Δεν μπορούν να ταλαιπωρούνται οι υπόλοιποι πολίτες, είπε στο Ρητ Νιούς ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης Κώστας Χιάρας. Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θέλει την αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα και τόνισε ότι με το μέτρο 23 κάλυψε τις απώλειες της προηγούμενης χρονιάς.
Η κυβέρνηση έδειξε, θα έλεγα, και υπομονή και σεβασμό απέναντι σε προβλήματα, προτείνοντας από την πρώτη στιγμή τον διάλογο.
Μάλιστα.
Νομίζω μας βλέπουν και μας κρίνουν οι πάντες. Αν κάποιοι νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν ένα πολιτικό ζήτημα, είναι η δική τους άποψη να το πιστεύουν. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα πραγματικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών και των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Όμως από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι υπάρχουν όρια ανοχής.
Τώρα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας και ο Γιάννης Τσιούτρας, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, διασταύρωσαν τα ξύφη τους μέσα από τη συνότητα του Earth News Radio 105,8, μιλώντας στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση, με αιχμή βέβαια την τιμή του αγροτικού ρεύματος, ένα από τα αιτήματα των αγροτών.
Καταρχήν, οι αγρότες μας έχουν ειδικό αγροτικό τιμολόγιο.
Σωστά.
Το οποίο είναι στα 9,2 λεπτά την κιλοβατόρα.
Ωραία.
Όταν όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν από 14-15 λεπτά την κιλοβατόρα και αν.
Ένα μέρος έχει αυτή τη τιμή και η πλειοψηφία των αγροτών πληρώνει μέχρι και 16 την κιλοβατόρα.
Ναι, ποιοι την πληρώνουν ακριβότερα, κύριε Τσούτρα, αυτοί οι οποίοι έχουν χάσει τη ρύθμιση. Σωστά.
Για ποιο λόγο την έχουν χάσει, γιατί δεν έχετε κάνει τις πληρωμές. Γιατί δεν μπορούν να τα ταξιδεύουν λόγω του τιμών. Γιατί έχουν σφραγεί τα κεφάλια του. Για ποιο λόγο. Δηλαδή είναι καταπληρωτέ και γι' αυτό δεν μα λέτε να πληρώνουμε και δύο φορέ το χρόνο που πληρώναμε.
Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
όχι, η κυβέρνηση λέει την αλήθεια. Την πρώτη... Εσύ δεν λέτε την αλήθεια.
Μισό λεπτάκι, κύριε Υφυπουργέ. Μας είπατε ότι θα μας πείτε την τιμή στην οποία θα αγοράζουν. Ναι. Τώρα αγοράζουν λοιπόν, 9,2. Πόσο θα αγοράζουν οι αγρότες?
Λοιπόν, η κυβέρνηση είπε από την πρώτη στιγμή με το που έλαβε τα αιτήματα ότι εξετάζει τη χαμηλότερη τιμή από τα 9,2 λεπτά.
Και ποια είναι αυτή?
Τώρα, η τιμή... Εάν δεν προσέλθουμε στο τραπέζι, πώς θα γίνει να συμφωνήσουμε στην τιμή, μπορείτε να μου πείτε?
Στη συνέχεια, κύριοι Κέλλας και Τσιούτρας έκαναν την παράθεση μέσα στη συνότητα του σταθμού μας και για το ζήτημα των πληρωμών.
Δώσαμε λύσεις στα περισσότερα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν και ένας λόγος που καθυστέρησαν η πληρωμή κατά ένα μήνα ήταν το γεγονός ότι δώσαμε παράταση 20 ημερών, ενώ το ΟΣ δεν έκλεισε 30 Σεπτεμβρίου, το κρατήσαμε ανοιχτό για τα προβλήματα του ΑΤΑΚ μέχρι 20 Οκτωβρίου. Αποτέλεσμα να γίνει η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και σύμφωνα με την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλος Νοεμβρίου.
Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε το εξής.
Έχουν καταδικαστεί.
Πληρώθηκαν οι συνάδελφοί μας. Υπάρχουν χιλιάδες αυτή τη στιγμή που δεν έχουν πληρωθεί λόγω αυτού του προβλήματος.
Λοιπόν, έχουν πληρωθεί χιλιάδες αγρότες, περί τις 490.000. Κάποιοι που υπάρχουν προβλήματα, κάποιοι λίγοι, δόθηκε η δυνατότητα ενστάσεων. Είπε, δόθηκε η δυνατότητα
και
πλατφόρμα των ενστάσεων ώστε να δικαιωθούν όσοι έχουν δίκιο. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες.
Τώρα ο Κώστας Σέφης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κοιμήνων Μαλγάρων, μιλώντας στο σταθμό μας, στο Ernews 105,8, στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι οι αγρότες με την απόφαση που έλαβαν χθες στα Μάλγαρα έστειλαν ένα επιπλέον μήνυμα προς την κυβέρνηση.
Εχθές βγήκε η απόφαση ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή πάμε σε ένα 48ωρο γενικό αποκλεισμό.
Μάλιστα.
Σε κομβικά σημεία, ούτως ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση. Αλλά βγαίνει και ένα άλλο μήνυμα, το οποίο δείχνει ότι εχθές είχαμε τη συνέλευση, εχθές το μεσημέρι πήραμε τις αποφάσεις και εμείς μιλάμε ότι θα πάμε 4 μέρες μετά. Η κυβέρνηση έχει 4 μέρες να πάρει 4-5 θέσεις, πραγματικά τις θέσεις και όχι απλά θεωρητικά να πει θα σας τα λύσω και λάτε να το συζητήσουμε, να λύσει 4-5 προβλήματα που δεν κοστίζουν και οικονομικά.
Μάλιστα.
Μπορεί, έχει τη δυνατότητα ούτως ώστε να ανοίξει τον δρόμο του διαλόγου και να μην χρειαστεί καν να φτάσουμε στον αποκλεισμό που έχουμε ανακοινώσει.
Μάλιστα. Να επαναλάβουμε ότι στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, οι αγρότες προγραμματίζουν να κόψουν την Ελλάδα στα 2, Πέμπτη και Παρασκευή. Προτίθεται να αποκλείσουν τις εθνικές οδούς, τους παράδρομους και τα Τελωνία. Μάλιστα, οι αγρότες της Θεσσαλίας έκλεισαν για σήμερα την αερογέφυρα στον μπλόκο της Νίκαιας, που εξυπηρετεί την κυκλοφορία των οχημάτων από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στα Μάλγαρα όμως, γιατί οι αγρότες από την Πέμπτη θα κλείσουν για 48 ώρες και τα δύο ρεύματα κυκλοφορία στην Εθνική Οδό προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα έκλεισαν τον μπλόκο στο Δερβένιο. Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί στα Μάλγαρα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο άνοιξε η Εγνατία Οδό στο ύψος του Δερβενίου, όπου είχε κλείσει για μία ώρα από τις 1 έως τις 2, τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τα φορτηγά. Είχαμε μεγάλες ουρές στο ρεύμα προς Καβάλα από φορτηγά που σταμάτησαν πάνω στην Εγνατία εδώ, περιμένοντας να ανοίξει και πάλι, να δοθεί πάλι στην κυκλοφορία ο δρόμος. Τώρα, αυτό που συζητούν στο Δερβένι οι αγρότες είναι να μετακινηθούν Πέμπτη και Παρασκευή με τα αγροτικά τους οχήματα στο Τελωνείο των Ευζώνων, προκειμένου να στηρίξουν εκεί τους αγρότες, οι οποίοι αναμένεται να κλείσουν παρατεταμένα το Τελωνείο, τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τα φορτηγά. Σήμερα το απόγευμα, από τις 7 έως και τις 11 το βράδυ, θα παραμείνει κλειστό το Τελωνείο των Ευζώνων για όλα τα οχήματα, ενώ σήμερα το απόγευμα θα υπάρχει και σύσκεψη στο άλλο μπλόκο της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκιδόνα, προκειμένου να αποφασίσουν και αυτοί πόσες ώρες θα κλείσουν Πέμπτη και Παρασκευή την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Τώρα στα Μάλγαρα πάμε για 48ωρο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθήνας. Πάντως οι αγρότες κρατούν στάση αναμονής, περιμένουν τις απαντήσεις από την κυβέρνηση και τις ανακοινώσεις την Τετάρτη, οπότε και θα γίνει και εξειδίκευση των μέτρων και αν δεν ικανοποιηθούν από αυτά που θα ακούσουν, τότε θα προχωρήσουν στο σχεδιασμό τους για πολιορκία ουσιαστικά των εθνικών οδών και όχι μόνο.
Τίμω Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες ημέρες οι κινητοποιήσεις, τις οποίες εντείνουν οι αγρότες, οι οποίοι στον μπλόκο της Νίκαιας, να επαναλάβουμε, έκλεισαν σήμερα την αερογέφυρα του κόμβου, την οποία είχαν ανοίξει προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων της πρωτοχρονιάς και ειδικά όσους κινούνται στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Μετά το εκ νέου σημερινό αποκλεισμό λοιπόν και της αερογέφυρας, τροποποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο και υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα, αναλυτική ανάρτηση στο airnews.gr με όλες τις αλλαγές, με όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ελληνική αστυνομία.
Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 στις 2 και να περάσουμε τώρα στο μεγάλο και πολύωρο πρόβλημα που είχαμε χθες στο FIRE Αθηνών, με αποτέλεσμα να σημειωθεί blackout στα αεροδρόμια όλης της χώρας. Δεν υπήρξε κίνδυνο στην ασφάλεια των πτήσεων, επανέλαβε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στην τηλεόραση του News, για το τεχνικό πρόβλημα που δημιούργησε θόρυβο σε πολλαπλές συχνότητες και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIRE Αθηνών. Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ είναι σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση για την απόδοση ευθυνών, ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα. Ναι, θα πέσουν κεφάλια, απάντησε μάλιστα χαρακτηριστικά στο σχετικό ερώτημα των δημοσιογράφων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Ήταν στο σύνολο των συχνοτήτων. Όποιες συχνότητες χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών για την επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, έβγαζαν αυτόν τον θόρυβο. Ναι. Δεν φαίνεται να είναι κυβερνητική επίθεση.
Ποια είναι η πηγή των παρεμβόλων αυτών?
Η γεννησιουργός αιτία λοιπόν εκεί πέρα δεν έχει πλήρως αποσαφινιστεί. Έχω διατάξει από χτες ένορκη διοικητική εξέταση.
Μπορεί να πέσουν κεφάλια για αυτό που έγινε χθες?
Σαφέστατα. Ναι, πράγματι έχουμε παλιά συστήματα, τα οποία όμως είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκές. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε συμφωνήσει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την DG Move και με την EASA και το Eurocontrol ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, όπου ο στόχος είναι μέχρι το 2028 να μπορέσουμε να έχουμε εξυγχρονίσει το σύνολο των συστημάτων αεροναυτιλίας που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού στο χθεσινό πλακάτο στα αεροδρόμια. Πολύ μεγάλο θέμα. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις δεν ήταν αντιφατικές, απλά μεταφερόταν από την αρμόδια υπηρεσία αυτό το οποίο προέκυπτε από τις έρευνες οι οποίες ήταν σε εξέλιξη. Πάμε και πάλι στον Οριανιάδη για να μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που προέκυψε χθες ενώτη?
Καλησπέρα και πάλι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τον χαρακτηρισμό αντιβατικές που προσωπικά απέδωσα στις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εξηγώντας ότι έγινε στην αρχή λόγω για μαζική παραβίαση, αλλά στην πορεία, καθώς η προσπάθεια αποκατάστασης του προβλήματος συνεχιζόταν, αποδείχθηκε ότι ήταν τεχνικό το πρόβλημα. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, δεν υπήρχε κυβερνητική επίθεση. Αυτό το είπε δύο φορές. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η είδηση που προκύπτει από το συγκεκριμένο τμήμα της συζήτησης της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, Γρηγόρη, είναι ότι με την διαδικασία του κατεπήγοντος συγκροτείται επιτροπή διερεύνησης του συγκεκριμένου περιστατικού με 5 μέλη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, από το ΓΕΣΑ, από την Εθνική Επιτροπή Κυβερνοασφάλειας, αλλά και από το Eurocontrol, δηλαδή την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ελέγχει την ασφάλεια των πτήσεων. Εδώ να σημειώσουμε, η οποία θα εξετάσει όλο το περιστατικό για να έχουμε οριστική και πιο τεκμηριωμένη άποψη. Εδώ πάντως να σημειώσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και αυτός φυσικά κατηγορηματικός ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ασφαλείας, ενώ παραδέχτηκε ότι υπάρχει ζήτημα ανανέωσης, χρειάζονται νέα συστήματα, τα παρόντα πάντως, και θα προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση η κυβέρνηση. Το αρμόδιο Υπουργείο, όπως ακούσαμε και στην ευθύνωση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Δήμα, αλλά και με τα παρόντα συστήματα καλύπτονται απολύτως τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δεν υπήρχε δηλαδή θέμα ασφάλειας καμιάς πτήσης Αλλά βεβαίως θα πρέπει να ερευνηθεί το τι ακριβώς έγινε και επαναλαμβάνω εγώ για δεύτερη φορά, γιατί δύο φορές το είπε και ο Παύλος Λαρινέξης νωρίτερα, με τα σημερινά δεδομένα δεν προκύπτει να υπήρχε κυβερνοεπίθεση.
Μάλιστα. Ενώ, Αννιάδη, σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο, μάλιστα, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, είπε ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να διερευνήσουν το ζήτημα. Περιμένουμε τα απορίσματα και, αν χρειαστεί, ο Υπουργός Μεταφορών θα προχωρήσει και σε ειδική έρευνα. Η Ελλάδα λειτουργεί στο πλαίσιο του Eurocontrol και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αεροπορική ασφάλεια. Θα δοθούν το ταχύτερο υπεύθυνες απαντήσεις και, αν υπάρξουν ευθύνες σε όποιο επίπεδο, θα αποδοθούν. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει με το θέμα της ασφάλειας, είπε χαρακτηριστικά. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι επιβάτες δικαιούνται από ζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις. Εν τω μεταξύ, πέρα από την ένορκη διοικητική εξέταση που διέταξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση για τον μπλάκο στα αεροδρόμια. Πάμε στη δικαστική μας τάχτη, Αντίνα Τσουκαλά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών ήταν η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, του κ. Κορέα, ο οποίος διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέθεσε στο τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών. Θα διαπιστωθεί δηλαδή από πού προήλθαν οι παρεμβολές, οι οποίες φαίνεται να επηρέασαν σχεδόν όλες τις ραδιοσυχνότητες του FIR Αθηνών, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες. Θα εξεταστούν μάρτυρες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πρόβλημα, για τεχνική αστοχία ή για παράνομη παρέμβαση σε κρίσιμες υποδομές της αεροναυτιλίας.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανοίγουμε μια άνω τελεία, κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε με τη τηλεόραση του Air News. Ανοίγουμε μια παρένθεση και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μεταφορά αυτή την ώρα του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
Το θέμα είναι ότι σε περίπτωση που πει ναι, ότι ναι, θα ερωτηθεί, θα το απαγγελθούν κατηγορίες και ο ίδιος θα πρέπει να απαντήσει αν είναι αθώος ή όχι. Σε περίπτωση που πει ότι ναι, είμαι αθώος, ανοίγει ένας δρόμος συνομιλία, συνδιαλλαγής, τέλος πάντων διάβολο επικοινωνίας με τις αμερικανικές αρχές, ενδεχομένως για μια πιο επίοικη μεταχείριση του τεπονό διάστημα.
Για να πέσει στα μαλακά.
Ακριβώς, το οποίο πριν τέλος πάντων την επιχείρηση στην Αμερικανική και την απαγωγή του, είχε προταθεί, όπως γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμάς, Βάνα, ένα σχέδιο σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο να φύγει σε ξένη χώρα, ενδεχομένως στην Τουρκία, είχε ακουστεί και η Ρωσία, με ένα πολύ μεγάλο οικονομικό αντίτιμο προκειμένου να παραδώσει την εξουσία. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς. Και ακόμη και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νικολάς Μαδούρο για να εγκαταλείψει την εξουσία και τη χώρα. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα το ελικόπτερο σιγά σιγά θα απογειωθεί για να γίνει η μεταφορά. Να επαναλάβουμε τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγου του Σίλια από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτης στο Μπρούκλιν, στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία με την απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος τους. Και κρίθηκε πιο σημαντικό, αναγκαίο να γίνει αυτή η μεταφορά από αέρος με ελικόπτερο και για λόγους ασφαλείας και για να μην υπάρξει καθυστέρηση λόγω της κυκλοφοριακής αιχμής που επικρατεί αυτές τις ώρες στο κέντρο της πόλης.
Και έχει ανοίξει και άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα, το κατά πόσον εμπίπτει στο νομικό κόσμο, τέλος πάντων, των Ηνωμένων Πολιτειών η δικαιοδοσία να απαγγείλει κατηγορίες και να δικάσει έναν πρόεδρο μιας ξένης χώρας, κατά πόσο ήταν νόμιμη ή τέλος πάντων με βάση το διεθνές δίκαιο πάντα.
Νομίζω ότι θα κοιμηθεί το βράδυ.
Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με τη τηλεόραση του Air News, όπου ακούσαμε αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, προκειμένου να το απαγγελθούν και επισήμως κατηγορίες. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα εμείς των ημερών, στο χθεσινό blackout στο FIR Αθηνών. όπου μίλησαν πολύ ειδικοί για τα σενάρια εδώ στο σταθμό μας και τα αναπάντητα ερωτήματα. Ο Κωνσταντίνος Κανδεράκης, πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Ενέργειας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου τι έφταξε για το χθεσινό blackout.
Έτσι όπως έγινε, τουλάχιστον η δικιά μας εμπειρία, γιατί δεν κάναμε κάποια εξαναγκασμένη επανεκκίνηση σε όλο το ραδιοτηλεφωνικό σύστημα, δείχνει ότι οφειλόταν στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Ήταν μια ακούσια δημιουργία, δηλαδή διεγείρονταν η πομπή, αλλά σίγουρα δεν το δημιουργούσε αυτό το δικό μας σύστημα. Παραλίγο να καταρρεύσει το σύστημα, αλλά όμως το κρατήσαμε όρθιο και δεν χρειάστηκε, σας είπα, να το κάνουμε ούτε επανεκκίνηση ούτε reset. Οπότε, ναι, τα συστήματα είναι παλιά, ναι, πρέπει να αλλαχθούν, ναι, χρειάζονται επενδύσεις, όμως στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν ήταν συστημικό δικό μας το πρόβλημα.
Το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια δολιοφθορά, πιστεύετε ότι πρέπει να αποκλειστεί?
Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι και η δικιά μου θέση τέτοια, η οποία εγώ δεν θέλω να τροφοδοτήσω τέτοια σενάρια.
Τα αποτελέσματα των ερευνών περιμένει η Όλγα Τόκη, είναι η αντιπρόεδρος των Ελεκτρών Αέρας Κυκλοφορίας, η οποία επίσης μίλησε στον σταθμό μας.
Εμείς σαν εργαζόμενοι δεν έχουμε αποκλείσει τίποτα. Εμείς περιμένουμε την υπηρεσία ή τους αρμόδιους φορείς, την πολιτική ηγεσία και τον εισαγγελέα πλέον, ο οποίος έχει
αναπτύξει. Υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση πριν από λίγη ώρα, έχετε
ακριβώς,
δίκιο.
Να κάνουν την ΕΔΕ, να κάνουν την έρευνα, να βγει ένα σοβαρό πόρισμα, να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει. Γιατί εμείς το βιώσαμε, το ζήσαμε χθες.
Τώρα, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ένας πιλότος με τεράστια εμπειρία, δήμαρχος στο Δήμο Βάρης Βούλας Βολιαγμένης, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε αν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.
Έρχεται μια ανακοίνωση, η οποία βγαίνει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έρχεται και λέει ότι έγινε μια γιγάντια παρεμβολή, η οποία ουσιαστικά έθεσε εκτός ενέργειας σχεδόν το σύνολο των συχνοτήτων. Έρχεται και το αναφέρει κατά αυτόν τον τρόπο, μας καθοδηγεί τη σκέψη, όπως ακούσαμε νωρίτερα, υπάρχουν καθήλυνα αρμόδιοι, υπάρχει η Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η οποία προφανώς έχει εμπλακεί και θα μας πει τι ακριβώς έχει γίνει, αν έχει γίνει κάτι, γιατί το υβριδικό πεδίο και η υβριδική απειλή είναι πάντα ζώσα, ειδικότερα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον γεωπολιτικό το οποίο ζούμε.
Εσείς δηλαδή δεν μπορείτε να το αποκλείσετε αυτό το ενδεχόμενο?
Προφανώς και δεν μπορώ να το αποκλείσω. Και μάλιστα αυτό το οποίο μου δημιουργεί σε όλους μας που γνωρίζουμε αεροπορία, έτσι, μια αλγινή εντύπωση είναι ότι μια μισή ώρα μετά, αυτή η σχεδόν ξεκάθαρη τοποθέτηση για κάτι μαζικό, δυνατό και σε επίπεδο παρεμβολών που συνέβησαν την ίδια στιγμή σε όλες τις συχνότητες με τον ίδιο τρόπο και προφανώς σταμάτησαν την ίδια χρονική στιγμή, την επόμενη ανακοίνωση μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο ξαφνικά έγινε τεχνικό πρόβλημα.
Μάλιστα.
Τι από τα δύο υπάρχει?
Πολλά τα ερωτήματα. Εν τω μεταξύ, εμείς πάντα παρακολουθούμε εδώ μέσω της τηλεόρασης του AirNews σε απευθείας μετάδοση live την μεταφορά μέσω ελικοπτέρου του Νικολάς Μαδούρου στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Είναι πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά στο μεγάλο ζήτημα του blackout, τι μπορεί να συνέβη? Το ερώτημα τέθηκε και στον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, είναι αεροναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού πτήσης και διάστημα, ο οποίος μίλησε στο AirNews Radio 105,8.
Η λέξη παρεμβολή χρησιμοποιήθηκε εγκληματικά από όποιον έγραψε το δελτίο τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια και με την άμυνα, παραβολή σημαίνει εκπομπή. Και εκπομπή δεν υπήρξε.
Σημαίνει δηλαδή ότι κάτι εκπέμπεται από κάπου με σκοπό
να
επηρεάζει τη συχνότητα.
Αυτό που είναι πιο ακριβές είναι αυτό που υπόθηκε στη δεύτερη ανακοίνωση, που μάλλον το ξανασκεφτήκαν αυτοί που γράψανε την πρώτη και μιλούσανε για θόρυβο. Ο θόρυβος είναι ενδογενής. Δηλαδή το σύστημα αυτό καθε αυτό είχε πρόβλημα σε κάποιο του κομμάτι και δημιουργούσε θόρυβο και αδυναμία επικοινωνίας.
Τώρα, όπως διαβάζουμε στο airnews.gr, κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εστιάζει σε 7 σημεία για την αναβάθμιση της αεροναυτιλίας και 7 σημεία λοιπόν για την αναβάθμιση της αεροναυτιλίας προωθεί το Υπουργείο, όπως προκύπτει από ενημερωτικό σημείο που δόθηκε στη δημοσιότητα. Αυτά αφορούν σχέδιο δράσης για τις παραβάσεις και τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα της διαχείρισης εναέρειας κυκλοφορίας, πρόοδος, υλοποίησης. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα στο airnews.gr. Ο Γιώργος Προδρόμου, τώρα αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, ειδικός για θέματα κυβερνοασφάλειας, μίλησε και αυτός στο σταθμό μας και είπε ότι είχαμε πρόσφατα ανάλογα προβλήματα και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.
Αν υπήρχε θέμα με θέματα από αυτοτετής κυβερνοασφάλειας, από κυβερνοεπίδηση κλπ., κάτι το οποίο είχαμε για παράδειγμα μήνα Σεπτέμβριο σε αεροδρόμια που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη.
Στη Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι.
Ναι.
Έτσι, εκεί ακόμη είχα πει σε αντίστοιχη όταν με ρώτησαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη διερεύνηση των περιστατικών που στην εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκε ότι είχε σχέση με κακόβουλα λογισμικά τα οποία είχαν επηρεάσει συστήματα, πληροφορικά συστήματα εταιριών που συνεργάζονταν, που αφορούσε δηλαδή το σύστημα της διακίνησης των επιβατών και των συσκευών στα αεροδρόμια. Οπότε ο αντίκτυπος όμως, θα πούμε αν είναι από, είτε είναι από ένα τέτοιο λόγο, είτε από διαφορετικό λόγο που στη συγκεκριμένη περίπτωση συζητάμε, ο αντίκτυπος σίγουρα είναι μεγάλος και αυτό είναι που κάνει μεγάλη, έτσι θα λέγα, αισθητή μάλλον τα προβλήματα που προκύπτουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο, βεβαίως, μέσα από την πλατφόρμα μας το ertco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης θα βρεθεί σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος κατηγορείται για σωρία αδικημάτων για ναρκωτικά και όπλα μετά την κινηματογραφική σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας. Την ίδια ώρα, η Ντέλση Ροντρίγκ και σορκίστηκε μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνεννόηση σε μια ατζέντα συνεργασίας μετά τις απειλές Τραμπ ότι αν δεν συμμορφωθεί θα πληρώσει ακριβότερο τίμημα από αυτό του Μαδούρου. Συνδεόμαστε δισαμέσως με την Αίθουσα Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, πραγματικά είναι εντυπωσιακές οι εικόνες και τα πλάνα που βλέπουμε από την μεταφορά του Μαδούρου στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Βλέπαμε πριν από λίγο σε απευθείας μετάδοση την πτήση του ελικοπτέρου στον ουρανό της Νέας Υόρκης και τώρα βλέπουμε πάνοπλοι κομμάντο συνοδεύουν τον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είναι σιδεροδέσμιος στην προβλήτα του λιμανιού.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και από εκεί πάλι με
ειδικό
πολύ,
όχημα. Ναι.
Με ειδικό όχημα και πάρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, θα μεταφερθεί στο δικαστήριο.
Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα και είναι πάρα πολύ. Είναι πάνοπλοι κομμάντος γύρω-γύρω. Έχουν περικυκλώσει τον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είναι σιδεροδέσμιος. Ανέβηκε τώρα, έχει μπει ήδη τώρα μέσα στο ειδικό όχημα. Βλέπουμε στο πίσω μέρος, βλέπουμε μέσα από την τηλεόραση του Air News. Και έχει ξεκινήσει διαδικασία να κλείσουν την πόρτα, μπαίνουν και κάποιοι φρουροί μέσα μαζί του και θα ακολουθήσει τη διαδρομή μέχρι το δικαστήριο, φαντάζομαι, της Νέας Υόρκης.
Μέχρι το δικαστήριο λοιπόν της Νέας Υόρκης, όπου θα παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστή και αυτός και η σύζυγός
του. Και η σύζυγός του, βεβαίως.
Ναι. Για να το απαγγελθούν οι κατηγορίες, το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά σωρία ποινικών αδικημάτων για ναρκεμπόριο και τρομοκρατία, για συνωμοσία για την μεταφορά κοκαίνης στις ΗΠΑ, για εμπόριο όπλων. Είναι ένα κατηγορητήριο που θα μπορούσε, αν καταδικαστεί, να σημάνει ότι θα του επιβληθεί ποινή έως και 30 χρόνια σε αμερικανικές φυλακές. Θα το δούμε αυτό όμως, καθώς ακόμα βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο και θα δούμε αν θα κληθεί να δηλώσει αθώος ή ένοχος και αυτός και η σύζυγός του για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Τα εντυπωσιακά αυτά πλάνα που περιγράφει
ακόμα
Γρηγόρη,
να πούμε εντωμεταξύ, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η πορεία του οχήματος του. Τώρα μόλις ξεκινάει. Βλέπουμε λοιπόν, έχει με ανοιχτές σιρήνες ένα πραγματικά πολύ μεγάλο όχημα, θωρακισμένο.
Ναι, και θα είναι μια σύντομη διαδρομή. Ναι. Πολύ πιο σύντομη εάν μεταφερόταν ο δικός μέσω της γέφυρας του Μπρούκλιν. Αυτό ήθελε να αποφύγουν οι Αμερικανικές αρχές λόγω της μεγάλης κίνησης. Είναι πολύ πρωί στη Νέα Υόρκη, περίπου 7.30 ώρα το πρωί. Οπότε,
δεν μπορούσαν να ρισκάρουν με όλη αυτή την επιχείρηση τη μεταφορά του αιωραχμής τους στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Ακριβώς επελέγει λοιπόν αυτός ο τρόπος και πιο σύντομος και πιο ασφαλής θα λέγαμε για την μεταφορά του και θα του απεγκριθούν όπως είπαμε οι κατηγορίες.
Τώρα εντωμεταξύ σε όλη τη διαδρομή βλέπουμε είναι άδειος ο δρόμος και υπάρχουν ναι, μόνο περιπολικά σταθμευμένα με ανοιγμένες σιρήνες και φάρους κατά το μήκος της διαδρομής. Αλλά όπως είπες, κρατάει πολύ λίγο, είναι πολύ σύντομη η διαδρομή
ναι,
αυτή.
Ναι, και είναι εικόνες που παρακολουθήσαμε και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή από τη μεταφορά του από το στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη μέχρι το κέντρο κράτησης. Mm-hmm. Είδαμε περίπου τα ίδια πλάνα, τις ίδιες πολύ αυστηρές συνθήκες ασφαλείας και το Μαδούρο να βρίσκεται περικυκλωμένος από δεκάδες, όπως ακριβώς περιέγραψε Γρηγόρη, άντρες των δυνάμεων. Ασφαλείας.
Και βέβαια από πίσω και η σύζυγός του εντωμεταξύ συνεχίζει την πορεία του το τεθωρακισμένο αυτό όχημα στους άδειους δρόμους της Νέας Υόρκης μέχρι το δικαστήριο. Έχει βγει σε κεντρικό δρόμο τώρα, σε κάποια κεντρική λεωφόρο, η οποία και αυτή είναι άδεια. Φανταζόμαστε όλοι τα μέτρα ασφαλείας, Έλληνα, σε κάθε περίπτωση.
Ναι, και φανταζόμαστε και καταλαβαίνουμε γιατί επιλέγει αυτός ο τρόπος. Γιατί, επαναλαμβάνω, αλλιώς θα έπρεπε να μεταφερθεί μέσω της γέφυρας του Μπρούκλιν σε μία, όπως είπες, ώρα αιχμής.
Προφανώς με το ελικόπτερο μεταφέρθηκε σε κάποια προβλήτα, γιατί ήταν δίπλα στη θάλασσα εκεί. Ωραία, περιμένουμε λοιπόν ενώ συνεχίζει την υποβήτη. Βλέπουμε πάντα σε απευθείας μετάδοση από τη τηλεόραση του Air News. Τώρα είχαμε τις νέες δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες απειλητικές δηλώσεις κατά της Κολομβίας, της Κούβας αλλά και της Γρυλανδίας. Δηλαδή, όχι μόνο για χώρες κεντρικής και λατινικής Αμερικής, αλλά και εκτός εμβέλειας της Αμερικανικής Υπήρου.
Ναι, είπε λοιπόν για την Κολομβία και τον ηγέτη της, τον Γκουστάβο Πέντρο, τον πρόεδρο, είπε ότι είναι μια άρρωστη χώρα και ένας άρρωστος άνθρωπος, τον συνδέει και αυτόν με ναρκεμπόριο και τρομοκρατία και είπε ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα μια επιχείρηση και εκεί, μια αμερικανική επιχείρηση και στην Κολομβία για να λάβει την απάντηση από τον Γκουστάβο Πέντρο με ανάρτησή του ότι πρόκειται για συκοφαντία και ότι το όνομά του δεν εμπεριέχεται στο κατηγορητήριο για αυτά τα αδικήματα. Επίσης αναφέρθηκε όπως είπες και στη Γρυλανδία.
Εν τω μεταξύ σε διακόπτω πάλι Έλενα, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα που βλέπουμε σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Air News κάτω από αερογέφυρες. Επάνω στην αερογέφυρα υπήρχε πάρα πολύ κίνηση και από κάτω άδειοι δρόμοι για να περάσει το ειδικό τεθωρακισμένο όχημα των ειδικών δυνάμεων που μεταφέρει το ζεύγος Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλά σχεδιασμένη επιχείρηση για το πώς θα μεταφερθεί ο Νικολάς Μαδούρο και στο δικαστήριο. Από την αρχή της, από την επέμβαση των Αμερικανικών δυνάμεων στο Καράκας έως και τώρα, βλέπουμε ότι έχει σχεδιαστεί μέχρι και την τελευταία της λεπτομέρεια.
Μάλιστα. Τώρα μας έλεγες λοιπόν, μας είπες για τις απειλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κολομβίας, της Κούβας αλλά και της Γρυλανδίας.
Της Γρυλανδίας για να λάβει και εκεί. Είπε ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, το επανέλαβε για τη Γρυλανδία, για τα αμερικανικά συμφέροντα, για να λάβει και εκεί την απάντηση της Πρωθυπουργού της Δανίας ότι δεν πρέπει να απειλείται καμία από τις τρεις χώρες του βασιλείου της Δανίας.
Ναι, εντωμεταξύ πρέπει να φτάνει στον προορισμό του το ειδικό όχημα που μεταφέρει το ζεύγος Μαδούρο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αστυνομικά οχήματα που έχουν αποκλείσει τους άλλους δρόμους. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Mm-hmm. Πρέπει να φτάνει στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
Βρίσκεται στην περιοχή του Lower Manhattan, ας το πούμε της κάτω περιοχής του Μανχάταν το δικαστήριο αυτό, το District Court, περιφερειακό δικαστήριο, θα παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστή. Είναι 92 χρονών ο δικαστής αυτός, αλλά θεωρείται από τους πιο έμπειρους, τους πλέον έμπειρους. Διορίστηκε επί προεδρίας Bill Clinton, Γρηγόρη, για να πούμε και κάποιες πληροφορίες, αλλά θεωρείται από τους πλέον έμπειρους που διαθέτει το αμερικανικό δικαστικό σύστημα και έχει ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με ανάλογες υποθέσεις.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν και πολλά ερωτήματα για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα, Έλενα. Πάρα πολλά ερωτήματα.
Ακριβώς, γιατί το τοπίο είναι, θα λέγαμε, θολό, ιδιαίτερα θολό. Η Ντέλσι Ροντρίγκες αναλαμβάνει σήμερα ως μεταβατική πρόεδρος το πρώτο της Υπουργικό Συμβούλιο Πρόεδρος σε σήμερα και κάλεσε τις ΗΠΑ να συνεργαστούν σε μια ατζέντα συνεννόησης, όπως είπε, μετά βεβαίως τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι αν η ίδια δεν συμμορφωθεί, τότε θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από αυτό του Νικολάς Μαδούρο. Και βεβαίως οι εικόνες που διέρευσαν οι αμερικανικές αρχές με το Μαδούρο να μεταφέρεται με τον τρόπο που μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ και όλες αυτές οι εικόνες στέλνουν σαφέστατα ένα μήνυμα προς το Καράκας. Προς το παρόν όμως βλέπουμε την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να δουλέψει με το σύστημα Μαδούρο χωρίς τον Νικολάς Μαδούρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο της Βενεζουέλας, για να διευκρινίσει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά δεν θα έχουν την καθημερινή διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, καθημερινά θέματα, ωστόσο θα αυξηθούν οι πιέσεις όσον αφορά το πετρέλαιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε την Κυριακή ότι θα υπάρξουν μαζικές επενδύσεις των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιριών, και αυτό όμως είναι ένα ερώτημα, γιατί όπως αναφέρουν αναλυτές, οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θέλουν να υπάρχει μια σταθερότητα και μακροχρόνια σταθερότητα και στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία για να επενδύσουν, και αυτό παραμένει θολό, όπως επίσης και ο ρόλος της αντιπολίτευσης, γιατί ακούσαμε και τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, αλλά και τον νικητή, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση των εκλογών του 2024, τον Εντμούντο Γκοζάλες Ορούτια, ότι δεν είναι δημοφιλής στη χώρα τους. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Προς το παρόν, στη Βενεζουέλα υπάρχει μια τεταμένη ηρεμία, με τους πολίτες να έχουν μια βεβαίως αβεβαιότητα για το μέλλον, όπως και οι Βενεζουελάνοι της Διασποράς. 8 εκατομμύρια έχουν φύγει από τη χώρα από το 2014. Πολλοί από αυτούς θέλουν να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, αν φυσικά τα πράγματα είναι κάπως σταθερά.
Μάλιστα, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να προσθέσουμε ότι η μεταφορά του Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν από την επομένη της αμερικανικής επιχείρησης ποικίλουν, αποτυπώνοντας τις βαθιές γεωπολιτικές διαφορές αλλά και ένα κοινό τόπο για την ανάγκη σταθερότητας. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και περιφερειακές συμμαχίες έσπευσαν να τοποθετηθούν, ανοίγοντας έναν κύκλο διαφορετικών τοποθετήσεων αναφορικά με την νομιμότητα, την κυριαρχία αλλά και τα όρια της διεθνούς παρέμβασης. Στην Ευρώπη, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, μιλώντας εκ μέρους των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ουγγαρίας, ζήτησε τον απόλυτο σεβασμό της Βούλης του Λαού της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση της κρίσης. Κάλεσε όλες τις πλευρές σε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική μετάβαση. Παράλληλα, η Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν εξέφρασε αλληλεγγύη στο λαό της Βενεζουέλας και υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα, η Ισπανία και 5 χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Βραζιλία, η Χιλή, η Κολομβία, το Μεξικό και η Ουρουγουάη, απέρριψαν κάθε προσπάθεια εξωτερικού ελέγχου της Βενεζουέλας, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες της αμερικανικής επιχείρησης. Αντιθέτως, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, χαιρέτησε την επιχείρηση, δηλώνοντας ότι η ελευθερία προχωράει μπροστά. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, μίλησε για βαθιά ανησυχία, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και προειδοποίησε για ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Κάλεσε σε διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου. Στις δυτικές χώρες οι τοποθετήσεις ήταν διαφοροποιημένες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι το Λονδίνο δεν συμμετείχε στην επιχείρηση και δεν θα χύσει δάκρυ για το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο, ενώ τόνισε ότι θα συνομιλήσει με την Ουάσιγκτον. Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, κάλεσε σε ειρηνική δημοκρατική μετάβαση, σημειώνοντας ότι ο λαός απαλλάχθηκε από μια δικτατορία. Αντίθετα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσες προειδοποίησε ότι δεν θα αναγνωρίσει επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. η Γερμανία, κάλεσε σε πολιτική λύση ενώ ο Μέρτς επέκρινε τον Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών και καταστροφή της χώρας. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε την επιχείρηση νόμιμη και αμυντική, επισημένοντας όμως ότι η στρατιωτική δράση από μόνη της δεν αρκεί για να τερματίσει ένα καθεστώς. Το Ισραήλ χαιρέτησε την απομάκρυνση ενός δικτάτορα, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ ηγέτη του ελεύθερου κόσμου. Στην Ασία, η Κίνα καταδίκασε στεναρά την Αμερικανική επιχείρηση, κάνοντας λόγο για ηγεμονική συμπεριφορά που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και απειλεί την ειρήνη στην περιοχή. Τέλος, η Ρωσία χαρακτήρισε την επίθεση βαθιά ανησυχητική και καταδικαστέα, τονίζοντας ότι η ιδεολογική εχθρότητα υπερίσχυσε του οικονομικού πραγματισμού. Το Ιράν μίλησε για κατάφορη παραβίαση κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας και τέλος η Τουρκία κάλεσε όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση προειδοποιώντας για επιζήμιες συνέπειες στην περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, να μείνουμε για λίγο στο θέμα, καθώς την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι τώρα δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε την νομιμότητα μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, κλήθηκε να σχολιάσει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι.
Καλησπέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Δεν αμφισβήτησε ποτέ ο Πρωθυπουργός την τάψη μας με το διεθνές δίκαιο, υπογράμμισε μιλώντας σε ένα θέμα το οποίο κυριάρχησε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος φυσικά στην δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο για την απαγωγή, σύλληψη, προσαγωγή, όπως θα λέτε, το μεταφορά του πρόεδρου της Βενεζουέλας, πρώην πρόεδρου, έκτοτου πλέον, Μαδούρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα το Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, σήμερα το απόγευμα, θα υπάρχει και η επίσημη θεσμική τοποθέτηση της κυβέρνησης. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μάλιστα ενώ προκλήθηκε μια-δύο φορές από συναδέλφους, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεψε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι στην δήλωσή του, είναι λογικό να μην προκαταλαμβάνει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση σε όσους επιτίθενται στην κυβέρνηση, εκθέτοντας ουσιαστικά επιθέμενοι στην χώρα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Γιατί όταν συγκρίνουν την απαγωγή ενός δικτάτορα, την αρπαγή, την επιχείρηση εναντίον του Μαδούρου, ενός δικτάτορα που βρίσκεται στη θέση του χωρίς να αναγνωρίζεται από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Μεγάλη Βρετανία, αλλά και τις ΗΠΑ, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πολύ περισσότερο με την 51 χρόνια κατοχή τμήματος του νησιού της Κύπρου από τις τουρκικές δυνάμεις, όταν συγκρίνουν αυτές τις περιπτώσεις, ουσιαστικά εξέτουν τη χώρα. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό τον Μαδούρο, υπό τον πρώην πρόεδρο Μαδούρο, ας δουν αυτοί που επιτίθεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στη χώρα από ποιους έχει αναγνωριστεί υπερχαρακτηριστικά, τονώντας ακριβώς αυτό ότι είναι λίγες χώρες που την έχουν αναγνωρίσει, πολύ συγκεκριμένες μάλιστα. Πάντως δεν παρέδειξε να αναφερθεί στις σχέσεις του καθεστώτος Τσίπρα με το καθεστώς Μαδούρο, και μάλιστα όταν ρωτήθηκε για το αν θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τη δίκη στο Μανχάτεν για να μάθουμε αν υπήρχαν υποθέσεις ροές χρηματοδότησης και των ευρωπαϊκών κομμάτων, είπε χαρακτηριστικά μάλιστα, όταν πέφτουν τα καθεστώτα ανοίγουν στόματα, και αναφέρθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι παράνομες χρηματοδοτήσεις εμπίπτουν σε κομμάτων, πολιτικών κομμάτων, εμπίπτουν σε αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Αν μας ζητηθεί, εδώ είμαστε ως κυβέρνηση να βοηθήσουμε. Αλλά από εκεί τα στοιχεία μιλούν από μόνο τους για την πολύ στενή σχέση των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, του
κυβέρνηση Ισραήλ με το καθεστώς Μαδούρο. Με ένα δικτατορικό, όπως δεν είχαν την ευκαιρία να σημειώνει, καθεστώς που βρισκόταν τουλάχιστον μετά το 2024, μετά από νοθεία, έχοντας χάσει τις εκλογές στην κυβέρνηση.
Νόρια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Ξεσπάσει πολιτικός εμφύλιος, ας το πούμε έτσι, και στην Αθήνα, μέχρι και την ανάρτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον πολιτικό μας τακτή Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχουμε νέα πολιτική κόντρα στη χώρα μας, Άγη, με την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση να εξαπολύουν πυρά, να ανταλλάσσουν πυρά.
Ακριβώς. Και αντικείμενο, καλό μεσημέρι. Και αντικείμενο είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αρχικά ανέφερε πως είναι η προτεραιότητα η διασφάλιση ελληνικής και ταχύτητας μετάβασης σε μια συμπεριληπτική κυβέρνηση με δημοκρατική νομιμοποίηση. Τονίζοντας πως ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στο λαό της Βενεζουέλας. Η δήλωσή του, πως δεν είναι στιγμή αυτή να σχολιάσουμε την νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών, όπως είπε και εσύ, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από πλευρά σύσσωμη τη αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε τη δήλωση απαράδεκτη, βαθιά προβληματική και πλήρωσαν αντίστοιχη προς την ιστορία της χώρας μας από τον Πρωθυπουργό σε μια χώρα που στηρίζει διαχρονικά την εξωτερική της πολιτική στην διεθνή νομιμότητα και φέρει ακόμα το τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκη, δεν μπορεί να είναι ευκαιριακός. Εξωτερική πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι απλώς ανεπίγνωστη και εθνικά επικίνδυνη. Από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε σχετική ανακοίνωση λέγοντας πως η δήλωση του Πρωθυπουργού είναι αδιανόητη, ενώ και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Στάμελος, αναφερόμενος στη δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού, τόνισε πως αυτή η ισοδυναμία αποδοχή της κατάργησης του διεθνούς δικαίου και η νομιμοποιία αυτέρα της επεμβάσεις σε βάρος κυριαρχίας κρατών. Υποστήριξε δε πως εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας συνιστά υποχώρηση από την ενεργητική και πολυδιάστατη στρατηγική του παρελθόντος. Το ΚΚΟ έκανε λόγο για κοινική ελληνική και εντοπιστική για τον ελληνικό λαό παρέμβαση, ενώ από πλευράς του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία υπέβαλε και επίσημα έτοιμα σύγκληση της Βουλής προς τον κύριο Κλαμάνη, χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα κάνοντας λόγο για ανιστόρετες και επικίνδυνες δηλώσεις επικίνδυνης δουλικότητας. Να σημειώσουμε πως δηλώσεις είχαμε σχετικές και από τους δύο πρόεδρους του Πρωθυπουργού, τους κύριους Τσίπρα και Σαμαρά. Ο κύριος Τσίπρας υποστηρίζει πως η στρατιωτική επίθεση και απαγωγή επικεφαλής κυριαρχού κράτους ανοίγουν τον ασκό του αιώλου για κάθε αναθεωρητική δύναμη, ενώ ο κύριος Σαμαράς υπογραμμίζει πως ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται πως οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε πλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά τον δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Να σημειώσουμε καταλήγοντας πως από πλευράς κυβέρνησης απάντησαν σε αυτές τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά σε συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η επιπόλαιη στάση, τονίζουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες, είναι όχι μόνο πρόχειρη, αλλά και εθνικά επικίνδυνη.
Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντου Πανεπιστημίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυρίδης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για τα ομαδικά πειρά που δέχεται ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για την αναφορά ότι δεν είναι ώρα να εξετάσουμε την νομιμότητα των ενεργειών των Αμερικανών στη Βενεζουέλα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Είναι προφανές και προφανώς είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Όχι μόνο όταν πας και συλλαμβάνεις με αυτόν τον τρόπο έναν πρόεδρο μιας χώρας, που είναι δικτάτορας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, θα σας πω για αυτά τώρα στη συνέχεια. Όταν πας και συλλαμβάνεις τον οποιονδήποτε. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει το ζήτημα. Το αναγνωρίζει το ζήτημα ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ νομιμότητας, προφανώς, το οποίο άλλωστε το προσυπογράφει και η Ελλάδα στην επίσημη δήλωση, την κοινή δήλωση των 26 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μόνη εξαίρεση τον Βίκτορα Ορμπάν, ο οποίος δεν έχει τέτοιου τύπου ευαισθησίες. Από εκεί και πέρα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός να προτάξει το ζήτημα της σύλληψης ενός στιγνού δικτάτορα, ο οποίος πράγματι, και έχει δίκιο σε αυτό απόλυτο και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, βύθισε τη Βενεζουέλα σε μια καταστροφή. Σας είπα ξανά, ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει το ζήτημα. Ναι. Δεν θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα τώρα να το συζητήσουμε. Προέχει.
Βέβαια η Ελλάδα συντάχθηκε με την πλήρωση.
Σας το είπα. Σας το είπα. Συντάχθηκε επισήμως με το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους υπόλοιπους 26.
Τώρα, βολές κατά του Πρωθυπουργού και από τον καθηγητή Πανεπιστημίου και Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στον σταθμό μας.
Ωραία, ας κάνω πρώτα ένα πολύ γενικό πολιτικό σχόλιο για όλη αυτή την κίνηση, η οποία παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και η Ελλάδα πρέπει να είναι μια χώρα η οποία σε κάθε ευκαιρία πρέπει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά άστοχη και αδιανόητα εκτός πραγματικότητας η δήλωση, η πρώτη δήλωση τουλάχιστον του Έλληνα Πρωθυπουργού που είπε ότι δεν θέλει να σχολιάσει την νομιμότητα των κινήσεων.
Βέβαια, συνταχτήκαμε τελικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα σας πω ότι είχε προηγηθεί όμως, το ακόμη χειρότερο είναι ότι της δήλωσης του κ. Μητσοτάκη είχε προηγηθεί η πιο φιλοαμερικανίδα ύπατη εκπρόσωπος που έχει υπάρξει ποτέ στην Ένωση, η Κάγια Κάλλας, η οποία είχε πει ότι το διεθνές δίκαιο υπό όλες τις συνθήκες πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Δηλαδή ήταν εντελώς εκτός ευρωπαϊκής γραμμής ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια ο κύριος Μανιάτης ρωτήθηκε ποιοι θα ωφεληθούν από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας φαίνεται ότι είναι ο κύριος, η κύρια αιτία της επέμβασης του Πρόεδρου Τραμπ, η οποία βέβαια αλλάζει μια ολόκληρη ιστορική σελίδα στην παγκόσμια κοινότητα. Βέβαια. Δεν είναι απλώς θέμα Λατινικής Αμερικής ή Δυτικού Ημισφαιρίου. Πάντως φαίνεται ότι οι ωφελημένοι θα είναι η μεγάλη ενεργειακή κόλωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρόεδρος Τραμπ νομίζω επίσης ότι στέλνει και ένα μήνυμα και στις υπόλοιπες χώρες του Δυτικού Ημισφαιρίου ότι είναι αποφασισμένος να μην σεβαστεί καθόλου ούτε την δική του εσωτερική ένωμη τάξη, δηλαδή το Κογκρέσο, την εσωτερική του νομοθεσία που πρέπει να παίρνει έγκριση από το Κογκρέσο για να κάνει μια επέμβαση σε ξένη χώρα, ούτε βεβαίως το διεθνές δίκαιο.
Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά πολύ κόσμο. Σε πανελλαδική απεργία επαόριστον προχωρούν από την Τετάρτη 7 του μηνός η παραγωγή λαϊκών αγορών με κυρίαρχο αίτημα να μην ισχύσει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο καθώς και η μείωση των αυξανόμενων φόρων. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και από την Πάτρα. 5 άτομα ταυτοποιήθηκαν για τη φωνική συμπλοκή σε μπαρ της Πάτρας που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο ενός 30χρονου. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, όπου έγινε βέβαια δυστυχώς το αιματηρό περιστατικό. Εν τω μεταξύ, απέραντη θλίψη, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στο δημοσιογραφικό κόσμο από το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών έπειτα από οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη το απόγευμα της Κυριακής ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι. Παρότι οι γιατροί στο Λαϊκό Νοσοκομείο που μεταφέρθηκε άμεσα κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν, τελικά κατέληξε. Είχε γεννηθεί, να θυμίσουμε, στο Χαλάνδρι το 1951. Ο Γιώργος Παπαδάκης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 1986 μέσα από τη συχνότητα της Ερτένα και τη δημοφιλή εκπομπή Τρεις στον Αέρα που μεταδιδόταν κάθε μεσημέρι μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Άσο Θανασίου. Το 1987 ο Νάσο Θανασίου αποχώρησε από την εκπομπή και τη θέση του πήρε ο Γιάννης Δημαράς, προερχόμενος από τους reporters της ΕΡΤ2. Η ΕΡΤ αποχαιρετά σήμερα Δευτέρα στις 5 το απόγευμα από το ΕΡΤ News το δημοφιλή δημοσιογράφο με μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο Γιώργο Κουβαρά και στην εκπομπή στο κέντρο. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου, στην αίθουσα σύνταξης, να μας πεις τι γίνεται στο Ιράν, Έλενα, εκεί όπου για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν στοιχήσει μέχρι στιγμής στη ζωή 16 ανθρώπων.
Πριν από αυτό όμως, Γρηγόρη, να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, ο Μαδούρο και η σύζυγός του με την αυτοκινητοπομπή έχουν φτάσει στο δικαστήριο του Μανχάταν.
Είναι αυτά που περιγράφαμε και νωρίτερα τις εικόνες.
Ακριβώς. Και αναμένουμε να δούμε τώρα από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, να πάμε στο Ιράν, όπου και εκεί είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις διαδηλώσεις που διαρκούν μία εβδομάδα, μπαίνουν ήδη στη δεύτερη εβδομάδα τους. Οι διαδηλώσεις αφορούν αντικυβερνητικές, είναι οι σοβαρότερες που έχουν συμβεί εδώ και 3 χρόνια και αφορούν την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων στο Ιράν, τον πάρα πολύ ψηλό πληθωρισμό και την οικονομική ανέχεια που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί πολίτες. Η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε ένα επίδομα που αντιστοιχεί σε 7 δολάρια για κάθε πολίτη που θα δοθεί επί 4 μήνες, αλλά βεβαίως οι διαδηλωτές λένε ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Μέσος μισθός στο Ιράν αντιστοιχεί σε 100 δολάρια το μήνα. Και να πω επίσης ότι υπήρξαν και οι νέες προειδοποιήσεις, απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, ότι θα επέμβουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν προχωρήσουν σε δολοφονίες διαδηλωτών όπως είχαν κάνει πριν από 3 χρόνια.
Και να κλείσουμε με τη Γαλλία. Δικαστήριο έκρινε ένοχα. στα 10 άτομα για μπούλινγκ μέσω του διαδικτύου κατά της Μπριζίτ Μακρόν. Μια πολύ σύντομη αναφορά, Έλληνα.
Ακριβώς, οι 10 λοιπόν αυτοί καταδικάστηκαν σε ποινές με αναστολή έως 6 μήνες και πρόστιμο 10.000 ευρώ για τα fake news, τις ψευδείς ειδήσεις και ψευδείς φήμες που διέδιδαν μέσω του διαδικτύου για την Μπριζίτ Μακρόν ότι γεννήθηκε άντρας. Είναι μια υπόθεση για την οποία το προεδρικό ζεύγος έχει καταφύγει στα δικαστήρια και στη Γαλλία αλλά και στις ΗΠΑ.
Και να προσθέσουμε βεβαίως ότι έχουν ταυτοποιηθεί ήδη και τα 40 θύματα από την πυρκαγιά στο Μοιραίο Μπαρ, στο Ελβετικό Χιονοδρομικό Κέντρο Κραμοντανά, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Τώρα η μεγάλη μουσική γιορτή της Eurovision άρχισε στην ΕΡΤ με την παρουσίαση χθες το βράδυ των 28 υποψηφίων που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision στην Βιέννη. Στον εθνικό τελικό το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνή και μία ελληνική. Τα αποσπάσματα τώρα των 28 τραγουδιών είναι διαθέσιμα προς ακρόαση στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΚΣ και στο ΕΡΤΕΚΟ. Να θυμίσουμε απλά ότι τα 28 τραγούδια θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς, διεκδικώντας την πρόκριση στο μεγάλο τελικό, την οποία θα κερδίσουν τα 14 εξ αυτών αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, ανήμερα των Θεοφανίων, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Καταιγίδες πιθανώς ισχυρές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η άνεμη νότη 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 με 18 και στα κεντρικά και νότια έως 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα στενών βροχών. Η άνεμη νότη 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα στενών βροχών. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η R&D Beta με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.